Gepleyer Azadlyk Radiosu. Ýertirini haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň şeýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýdiýärin. Sankt-Peterburg şäheriniň metrosunda 3-nji aprelde bolan partlama zerarly adından 10 adamyň wepat bolanlygy we onlarça adamyň yaralananlygy habar berildi. Döwletiň ýetirilindäki TASS agentliginiň we beýleki habar beriş serwisleriniň ada gyzylmadyk çeşmelere talgylanyp habar bermeklerine görä terrorçylykly hüjüm bolmagy barada howatyrlanma döreden bu partlamada adından 10 adam helak bolupdyr. Prezident Vladimir Putin partlamanyň bolan ýerine baryp howpsuzlyk resmiýleri bilen gepleşenligini we häkimetleriň bu hadisanyň terrorçylyk bilen ara baglanyşygynyň barlanýanlygyny Mälim etdi diýip TASS agentligi habar berdi. Sankt-Peterburgyň şäher häkimetleri adından 50 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Serbiýanyň prezidentlik saýlawlarynda premier-ministr Aleksandr Vučićiň garaşyl şäli ýeňiş gazananlygy habar berildi. Onuň bu ýeňişi Balkan ýurduna ortiýetiň täsiriniň güýçlenip biljegini aňladýar. 2 aprelde dyslapky netijeleriň ygly edilmeginden soň Vučićiň ýeňiş gazananlygy mälim bolanda ol öz progressiw partiýasynyň tarapdarlarynyň öňündeden çykýar. Meniň ýeňişim örän anykdyr. Bu biz üçin iňen möhüm gündür we ol Serbiýanyň haýaty ýoly saýlamaldygyny görkezýär diýdi. Bu çeç Serbiýany Ýewropa bileleşigine tarap alyp barmagy wada berdi, emma şeýlede ýurdun uzak möhletli ýaranyny Ortetren has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edipdi. Bu çeç ses bericileriň pikirini öwrenýän agentlikleriň onuň sesleriniň 55%-ny toplandygy barada 2 aprelde ýygnan eden netijelerinden soň özüniň ýeňiş gazananlygyny ýygnan etdi. Serbiýanyň öňkü premier-ministri Sasa Yankovicin 15% ses toplap 2-nji ýerde barýanlygyny Ipsos agentligi habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi prezident Donald Trumpyň ýurdun prezidentlik saýlawlaryna Kremlin gatnaşygy boýunça geçirilýän derňewleriň tamamlanmagyndan soň Ortada garşy berk hereketleri doly goldajakdygyny aýtdy. Biz hiç wagtda hiç bir ýurdun öz saýlawlarymyza goşulmagyny islemeýäris diýip Nikki Haley 2-nji aprelde ABC telewizionasyna aýtdy. Şeýle ol Ortiýetiň kampaniýa goşulşanlygyna hiç şüphäniň ýokdugyny bellädi. Ol öz sözlerini prezident Trumpyň 2016-njy ýylyň prezidentlik kampaniýasynda Ortiýetiň rolyny kemelde görkezýän çykyşlaryna garşy çykmaýanlygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları Ortiýet Trumpyň ýeňiş gazanmagyna ýardam bermek tagallaty bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşdy diýilen netije geldiler. Trump Ortiýetiň agentleriniň Demokratik partiýasynyň elektron hatlarynyň üstüne açandygyny, emma 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Ortiýetiň goşulşmagynyň hiç hili täsir getirmänligini aýdypdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4-5 aprelde Ortiýada sapar edýär diýilip Kremliň maglumatynda aýdylýar. Mirziyoyewiň bu sapary onuň öňkü prezidenti Islam Kerimowiň ýoglanlygy barada geçen ýylyň sentýabr aýynda ýygnan edilmeginden soň Özbekistanyň prezidenti wezipesine geçmegi bilen Ortiýada diýen ilkinji resmi wizitidir. Ortiýetiň täzelikli agentliklerini 3 aprelde habar bermegine görä Mirziyoyew Ortiýet bilen harby tehniki hyzmatdaşlyk boýunça ulaşygy tasdiklamak barada karara gol çekipdir. Bu ulaşyk ýaraq söwdasyny hem öz üçin alýar. Resmi netijeler Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň häkimet başyndaky Respublikan partiýasynyň 2 aprelde geçirilen parlament saýlawlarynda sesleriň 50% töwereginiň toplap ýeňiş gazananlygyny görkezýär. Ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň 3 aprelde irden aýtmagyna görä, saýlaw nokatlarynyň ýarysyndan gowragynda sesleriň sanalmagynyň netijeleri Respublikan partiýasynyň 50.143 ses toplap Orsetçi tüccar Gagik Tsarukyanyň sesleriň 29% toplan merkezçi Tsarukyan bileleşiginden öňde baryanlygyny görkezdi. Halkara sinçiler Ermenistanyň parlament saýlawlaryna sesleriň satyn alynmagy baradaky önemli informasiýanyň we ses bericilere basyş edilmeginiň kölege salandygyny aýtdylar. Täjikistanyň saýlaw resmiýleri prezident Emomali Rahmonyň uly ogly Rustam Emomalinyň Duşenbäniň şäher kanun çykarjy darasynda oruna ee bolanlygyny aýtdylar. Duşenbäniň şäher saýlaw komissiýasynyň 3 aprelde aýtmagyna görä, ýanwar aýynda öz kakasy tarapyndan paýtagtyň häkimi wezipesine bellenen Rustam Emomali 2 aprelde geçirilen saýlawlarda sesleriň 85%-ny toplapdyr. Täjikistany 1992-nji ýyldan beri ýolbaşçylyk eden prezident Rahmonyň ýakyn garandaşlarynyň ençemesi ýokary wezipeleri eýleýärler ýa-da biznese gödökçülük edýärler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.